ራት ዝምልከት ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኢትዮጵያ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ዝቐረበ መግለፂ ክስማዕ እዩ ርእቶኹም ተዳልዩሎ ቅድሚ ኩሉ ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምስኡ ዝርዝር ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ንትግባር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝከታተል ኮማንድ ፖስት ካብ ሕጊ ወፃኢ እዮም ዝበሎም ኣካላት ንሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ንምዝራግን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት ንምውራድን ፈቲኖም ኢሉ ሓይልታት ፀጥታ ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንክወስዱ እውን ተኣዚዞም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ ከተነቀምቲ ወሲዶሞ ብዝተባሃለ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን ተፈሊጡሎ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና። ነበርቲ ርእሰ ከተማ ጉራጌ ወልቂጤ ዘልዕሉ ውሕቶ መልማዕ ፖለቲካዊ ትርጉም ይወሃቦ ኣሎ ኢሎም ሓደ ዓብዪ ዓዲ እቲ ከባቢ ብመሰረት እዚ ነዚ ሕቶ እዚ ዘቕረቡን ዝደገፉን ሰባት ኣብ ትሕቲ ስግኣት ይነብሩ ኣሎ እውን ኢሎም በበገሲ ኣብ ዝቐረባ ዝተጀመረ ኣድማ ፕረዚደንት ዝነበሩ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ እምነ ኩርናዕ ዘንበርሉ ሆስፒታል ደው ምባሉን ካልኦት ሕቶ ምልማዓን እዩ ኢሎም ሽማግላ ዓዲ ኣቶ ያሬድ ተክሌ ድሕር ኣብ ገዛ ምፅናሕን ናይ ኣደባባይ ኣድማን ነቲ ሕቶ ዘበገሱን ዝደገፉን ከቢድ ፅዕንቶን ምክትታልን ይግበር ከም ዘሎ ገሊፆም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን ደበቡ ግና ኣቶ ሰሙ ንጉሱ ሸኑ ግና ንኣባላት ልምዓት ይኹን ንካልኦት ንምእሳር ዝሓለፈ ውሳነ እንተሃልዩ ዝፈልጦ ነገር የለን ከም ዝበሉ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ገሊፁ። ዘይተለምደ ኣንፈት ዝሓዘት ቦትስዋና ንፕረዚደንት ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ ብቐጥታ ነቒፋቶ ንዝደንጉየ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተተኣናግድ ዘይምኽኣላ ሞት ዘፅዓበ ህውከትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ተስዕብ ኣላ ዝብል መግለፂ ኣውፅያ። ሚኒስትር ወፃኢ ቦትስዋና ትርጉም እቲ መግለፂ ንከብር ንዝቐርበሉ ሕቶ ቪኦኤ ኣይተቐበሎን እቲ ዝውሃብ መግለፂ ባዕሉ ይዛረብ እዩ ይበል። ወዲ ኮንጎ ተንታኒ ፖለቲካ ክላውዲ ካምቤላ ግና ንፕረዚደንት ቦትስዋና ንኢድዎ ኣሎ
It's a brilliant position. There is a consistency in Botswana's position about democracy.
ዝድነቕ መርገፂ እዩ። ቦትስዋና ንፖለቲካ ዝኣህጉር ትትንትነሉ ኣገባብ ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚደንት ካቢላ ኣብ ኮንጎ ዓንቃፊ ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ ሓንቲ ኣባል ማሕበረ ኮማዊ ቁጠባ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነት ሃገር ክቃላሕ ከሎ ኣዝዩ ዝነኣድ መርገፂ እዩ።
እቲ ቦትስዋና ዝሃበቶ መግለፂ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ኮንጎ ፀቕጢ ፈጢሩ ስልጣን ንኽርክብን ሓድሽ ፖለቲካዊ ሃዊ ንኽፍጥር ሓገዝ ንኽበርክትን መፀዋዕታ ነቕርብ ኣለና ዝብል እዩ። ተንታኒ ፖለቲካ ካምቢያ ይቕፅል።
ብዛዕባ ኮንጎ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ግዜ ስርዓታዊ ለውጢ ዝመፅእ ካብ ደገብ ዝተወጠነ ስርሕት እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ክውገድ ኣለዎ።
መራሒ ኮንጎ ጆሴፍ ካቢላ ካብ ታሕሳስ 2016 ጀሚሩ ስልጣን ከረክብ ይግባእ ነይሩ፣ ግን ፈቓደኛ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንዕድመ ዘበን ስልጣን ፕረዚደንት ደረት ዘንበረ ሕገ መንግስቲ ንምቕያር ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ብኢንተርኔት ንዝቃልዑ ርእቶታት ብዝለዓለ ኣገባብ ይቆፃፀርዎ ጀሚሮም። ንኣብነት ከም ንሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ፣ ሕገ መንግስታዊ ስርዓታት፣ ስደተኛ ኣፅያዊ ዝብሉን ካልኦት ቃላታትን ተኣጊዶም ኣለው። ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ዝብል ኣገላልፃ ንብዙሓት ቻይናውያን ሃንደበት እዩ ኮይንዎም። እቲ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ኣብቲ ዝመፅእ ኣኼባ ናይ ኣምስሉ ፓርላማ ተሃገር ክጸድቕን ሕጊ ቻይና ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ዓመታት ድሕሪ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ልዕሊ ውርሻ ጨካን ምልካዊ ጆሴፍ ስታሊን ሎሚ እውን ጽዑቕ ክትዕ ቐጺሉ ኣሎ። ካብ 30ታት ክሳብ 50ታት ዝመርሐ ጆሴፍ ስታሊን ንሞት ሚልዮናት ዜጋታት እቲ ሃገር ተሓታት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ቅድሚ ኣዋርሒ ዝተሳለጠ መጽናዕታዊ ርእቶ ህዝቢ ንስታሊን እቲ ኣዝዩ ዝፍቶ ታሪካዊ መራሒ ዘብል ተቐባልነት ከም ዘለዎ ሓቢሩ ይሓሊፉ። ሩስያ ነታ ሞት ስታሊን ዘርእስታ ላግፃዊ ፊልም ምእጋዳ ኣብ መንጎ ሩስያውያን ውርሻ ስታሊን እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ሕቶ ምክፍፋል ፈጢሩ ኣሎ። ዳይረክተር ቤተ መዘክር ሞስኮ ሮማን ሮማኖቭ ከምዚ ይብል።
20 million people came through the concentration camps. Over a million were shot.
20 million sabat amadagoni sifra atiwomium. Al million dema moytomium. 6 million sabat basgadda tatarizom goy amaskar nkhonobru tagiriyu.
ወፃ ኣብ ሩስያ ኣብ እዋን ስታሊን እዩ ኣብ ዝበልሐ ጫፉ በፂሑ ካልኦት ሩሳውያን ብተርኦም ኣብ ውግእ ፀረ ናዚ ጀርመን ንሩስያ መሪሑ ኣብ ዓወት ዘብፅሐ እናበሉ ከም ጅግናኦም ዝርእይዎ ንጆሴፍ ስታሊን ካልኦት ድማ ስታሊን ንሞት ሚልዮናት ተሓታት እዩ ባህልቲ እዮም።
This was no natural disaster. This is a well-planned crime by the state.
ተፈጥራዊ ሓደጋ ነበረን ብሓደ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝቐንዐ ውህድን ውጡንን ተግባር እምበር ሰባት ነዚ ሓሳብ እዚ ንክቕበልዎ ከቢድዎም ኣሎ። ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገሮምን ብዛዕባ መንግስቶምን ትዛረብ ስለ ዘለካ ዓመት መፀ ብዛዕባ ስታሊን ዝግበር መፅናዕቲ ተፃብኦ የጋጥሞ ኣሎ።
መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ስታሊን ዝተሓላለኸ ስብእና ዝነበሩ መርሒ እዩ ኢሎም ገሊፆም ሞ ንሶም ዓሚ ንዝኽሪ ግዳያት ስርዓት ስታሊን ዝቆመ ሓወልቲ ኣብ ዝመረቕሉ እዋን እቲ ዘሕዝን ዘበን ካብ ሕልና ሩስያውያን ክሕከኽ የብሉን ከም ዝበል እውን እቲ ዜና ይገልጽ።
የቀንዲልና በትረ ስልጣን ክንሓልፍ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ብኣዋጅ ህፁፅዋን ዝቆመ ኮማንድ ፖስት ካብ ሕጊ ወፃኢኦም ዝበሎም ኣካላት ንሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት ንምውራድ ፈቲኖም ክብል ኣፍሊጡ። ሓይልታት ፀጥታ እውን ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንክወስዱ ተኣዚዞም ኣለዉ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ ትማልን ሎምን ኣብ ከተማ ነቀምቲ ወሲዶም ኣብ ዝተባሃለ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ሞይቱ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡ ኣሎ። በዓል ስልጣን ተቃዋሚ ውድብ ኦፌኮ ግን ህዝቢ ሰላማዊ እዩ ዝብል ምላሽ ይብሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብፃ ምንያ ፍርቂ ክተቅርበዮ።
ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝትግበር ነጀው ኣብ መብዛሕትኡ ክፍልቲ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ኮማንድ ፖስት ገሊጹ ዝብል ጸብጻብ ኣብ መንግስታዊ መሓውራት ዜና ተገሊጹ ኣሎ። ግን ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ነቀምቴን ደንቢዶሎን ካብ ሕጊ ወፃኢኦም ዝበሎም ኣካላት ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰለስተ መዓልትታት ሰላምን ምርግጋእን ህዝቢ ንምዝራግ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታውን ናይ ኢድ ቦምብ ንምድርባይን ጉድኣት ንምውራድን ፈቲኖም ኢሉ ሎት መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተካእለ መጠን ሂወት ሰብ ከይጠፍአ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ዝለዓለ ጥንቃቐ ይገብሩ ኣለውእውን ኢሉሎም። እንተኾነ እዞም ሓይልታት ካብዚ ተግባሮም ዘይቁጠም እንተኮይኖም ብመሰረት እቲ ኣዋጅን መምርሕን ኣድላይን ዝተባህለ ስጉምትን ኩሉ ንክወስዱ ተኣዚዞም ኣለውእውን ኢሉሎ። ኣብ ከባቢ ከተማ ነቀምቴ ውጥረት ዝነበረ ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሰለስተ መዓልትታት ናብኡ ምሪሖም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ ጉዕዞ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ምክትል ኣቦ ወንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ኣብቲ እዋን ዘስተውዓልዎ ጎንፅ እንተሃልዩ መለስካቸው ኣምሃ ሓቲትዎም ነይሩ። ንሕና ኣብኡ ካብ ዝነበርናሉ እዋን ፍጹም ሰላምን ፍጹም ሰላማዊ ዝኾነ ኩነትን ኢና ርኢና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ህዝቡ ኩሉ ሰላማዊ ኢኑ ቦምቤ ታጠቀ ሃይል ህዝቢ ውስጥ ኣላየውም። ቦምቤ ታጠቀ ሃይል
ህዝቢ ኩሉ ሰላማዊ እዩ። ቦምብ ዝዓጠቐ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ኣይረአኹን። ቦምብ ዝዓጠቑ ሓይሊ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ከም ዘሎ የርእየ። ኣብቲ እዋን ዝኾነ ቦምብ ናይ ምድሪ ባይ ኩነታት ኣይረአኹን። ጭጉራፍያ ባዕላ ወቂዓ ባዕላ ተእዊ ዓይነት ክኸውን ይኽእል እምበር ኣነ ዝተዓጠቁ ህዝቢ ኣይረአኹን።
ኣብ ከተማ ደንቢ ደሎ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ህዝብን ጎንፂ ዝተፈጥረ ምስ ምንቅስቃስ ፓርቲኦም ዝተተሓሓዘ ከምዘይነበረን ሓደ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ንምግባር ተወጢኑ ነዚ ንምልላይ ሓደ ሓደ ሓበሬታ ይልጥፉ ኣብ መንጎ ዝነበሩን ሓይሊ ፀጥታን ፀገም ከም ዝነበረ ሰሚዕና ኣለና ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ነቀምተ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሓይልታት ፀጥታ ወሲዶሞ ብዝተባሃለ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ምማቱን ናብ 20 ዝፅጉዑ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ሙላቱ ገመች እውን ካብቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ከም ዝረከቡ ገሊፆም ብዝጠፍአ ሂወት ኣዝና ንሓዝ መንግስቲ እዩ ንህዝቢ ዝከላኸለሉ፣ ግን መንግስቲ ነዚ ባዕሉ እንተፈፂሙ ካብ ምሕዛን ንወፃኢ ንገብሮ የለን ኢሎም። ካብ ሆስፒታል ነቀምተ ዶክተር ደሳለኝ ታደሰ እውን ብዛዕባ እቶም ቆስ ኢሎም ዝመፁ ሰባት ከምዚ ኢሎም።
አዎ ሰዎች መጥቷል። ትናንትና ዛሬ ወደ 20 አካባቢ ተጠቅሷልና ወደ 21
እወ ትማልን ሎምን 20 ወይ 21 ዝኾኑ ሰባት መፂኦምን ኣለው። በባትር ብጥይት ዝተወቅዑ ኣለው። ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ሓደ ጥራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሊኢኽናዮ ኣለና። እቶም ብጥይት ዝተወቅዑ ብግምተይ 5 ወይ 6 ይኾኑ እዮም። እቲ ዝሞተ ኣብ ኣፍልቡ እዩ ብጥይት ተወቂዑ።
ኮማንድ ፖስት ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ብዝተፈላለየ መራኽብን ብኣካልን ብስልክን ንወከልቲ ባይቶ ክልል ኦሮምያ የፈራርህዎም ኣለው። እዚ ሓበሬታ እውን ካብኣቶምን ካብ ስድሮኦም ኢና ረኪብናዩ ኢሉ ኣሎም። ግን እቶም መፈራርሂ በፂሕዎም ዝተባሃሉ መን ምዃኖም ኣይገለፀኒ ይብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ዝድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተግበረ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብትሪ ምቅዋሙን ተቃዋሙኡ ወግዓዊ ምግባሩን ሎሚ እውን ቅንዕ ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኢሎምዎ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዝወፀ ፅሑፍ እውን ጌጋ ኢሎምዎ ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት። እስክንድር ፍሬው ዝለእኮ ሪፖርት ኣሎ። በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ምትግባሩ ከም ዘይሐጎስን ብፅኑዕ ከም ዝቃወሙን ምግላፅ እዩ ዝዝከር እዩ። ጋዜጣ ሪፖርተር ንምንጭታት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለፂ ኣሜሪካ መብሪ ከም ዝሓተተን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም መብሪ ከም ዝሓተቱን ሓቢሩ እዩ። ኣምባሳደር ሬይነር ንሶብ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ሂቦሞ ዝተባሃለ መልሰ ግብሪ እውን ኣብቲ ጋዜጣ ተጠቂሱሎ። እቶም ኣምባሳደር ንቅድሚት ተመኻኺርካ ምስራሕ ድልየቶም ምዃኑ ከም ዝገለፁ እውን ተጠቂሱሎ። ኣብቲ ጽሑፍ ዝተገልጹ ኣባህላታት ነቲ ኤምባስን ነቶም ኣምባሳደርን ከም ዘይውክል እውን እዮም እቶም ውሃቢ ቃል ዝገልጹ። ኣምባሳደር ሬይነር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሮም ውዕሎ ውልቃዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ርእቶ ካብ መሃብ ተቆጢብና ኣለና ይብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣስዒቦም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ልዝብ ነይርዎም። ብሓፈሹ ንሕና ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ተመርኪስና ርእቶ ኣይንህብን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ምቅዋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ዝሓዞ መርገፂ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል። እቶም ኣምባሳደር ኢሎምዎ ዝተባሃለ እውን ጌጋ እዩ ይብሉ። እዛ ኣገላልፃ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ መግለፂ ኣይኮነን። እዚ ኣገላልፃ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣገላልፃ ኣይኮነን። ንመርገፅና እውን ኣየንፀባርቕን። ስለዚ ኣብቲ ቅዲምና ዝሃብናዮ መግለፂ ረጊፅና ኣለና። በዚ ዝሃብናዮ መግለፂ ሎሚ እውን ንኣምን ኢና። ንእዋናዊ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅኑዕ ኣገባብ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን በሉ እቶም ውሃቢ ቃል። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ንርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን፣ ፈተነይ ግና ክቕፅል እዩ ዝበሎ ኣቐባሊና። ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ እንግሊዝን እውን ንመግለፂ ኣሜሪካ ዘንፀባርቕ መግለፂ ከም ዘውፁ ዝዝከር እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው።
ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። እምበኣር ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብዝምልከት ብፌስቡክን ሬድዮን ዝጀመርና ዘተ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳኔ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ክልቲኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ እውን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም። ተቃወምቲ ናይ ምፍታሕ ይኹን መራሕቲ ኣሓት ውድባትን ካብ ስልጣኖም ምውራድ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ክውሰዱ ዝነበሮም ስጉምትታት እዮም ዝብሉ ኣለዉ እሞ ንዝብል ርእቶ ወይዘሮ ኣረጋሽ ከምዚ ይብላ።
ኢህአደግ ፀቕጥና ዝኸም ስከደን ብሓይሊ ናይቱ ተቃዋማይ ህዝቢ እዞም ተኣሲሮም ዝነብሩ ሰባት ተፈቲሖም ኣለዉ። ቀደሙ እውን ተኾነ ብወንጀል ዝተኸሰሱ ተይኮኑስ መብዛሕትኦም ፖለቲካ እሱራት እዮም። ሓድሓዲኦም ውድባት ኮይኖም፣ ሓድሓዲኦም ጋዜጠኛታት ኮይኖም፣ ሓድሓዲኦም ብሎገራት ኮይኖም ብምስራሕ ነቲ ናይ ኢህአደግ ኣካይዳ ዘይትክክለኛነቱ ዝገልፁ ዝነበሩ ፖለቲካ ውድባት ኣባላት ኮይኖም እውን ከም ሓደ ተቃወምቲ ፍቱ ንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም። መማረፂ ሓሳባት ክስማዕ ክንገብር ኢና ዝበሃለሉ ዓዲ መማረፂ ሓሳባት ተቕርቡ ከለዉ ብሽብርተኝነትና ምክንኻ ናብ ቤት ማእሰርትና ጓሕፍካ ምእታዊ በዕሉ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓብዪ ቅሬታ ፈጢሩ እዩ። እቲ መረረትና ጠንከረ መዛሓሓሊ ድኾን ይኸውን ኢሉ እዩ ነዚኦም ፈትሑ ዘሎ። ግን ኩነታት ክረጋጋእ ስለ ዘይከኣለ ከምቲ ንሪኦ ዘለና በቲ ኑር ዝኾነ መንገዲ ከምሓድርዎ ስለ ዘይከኣል ንካልኣይ ግዜ ዝኣዋጅ እዙ ተኣውጅን እዮ ማለት እዩ። ዋላ ተኣዋጅ ተኣውጅን ሃለወ ጎኒ ንጎኒ ወሳኒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስጉምትታት ክውሰድ ከዘይኽኢሉ ተሃድሶ ጥልቂ ተሃድሶ ከምዚኦም ዝበሉ ጃርጎናት መምፀኻ ነቲ ህዝቢ ናይ ምድንጋር መንገዲ ጠጠው ክብሎ ክኽእል ኣለዎ ያደግ
ይህ ወደግ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዘይምትእማንን ሕፍሕን ከቢድ ምዃኑ ኣብዚ ቀረባ ማሕበራዊ መራኸቢ ሚድያታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓደጋ ፈረሙን ዝወፀ ቪድዮ ኣቶ ኣባይ ፀሃየ ይህ ወደግ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ምምጥጣን ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት ተሃገር ስልጣን ክፍፍል ናይ ፌደራልን በጀትን ፕሮጀክትታት ወዘተ ከቢድ ሽግር ከም ዘሎ ብግልጽ ተዛሪቦም ኣለዉ መፍትሒ ክገልጹ ከለዉ እውን ምስ ካልኦት ኣካላት ምዝዝራብ ዝበሃል ነገር እውን ኣይጠቐሱን ምስማዓ እዮም
እቲ ሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ኣጻፊፍካን ኣጐልቢትካን ጉለታቱ ኣሪምካን ብፍላይ ድማ ትገዛእ ፓርቲ ቀጺሉ እቲ መንግስቲ ፅፍሮም ከሊኦም ጉድለቶም ኣፅርዮም ብቑዕ መራርሓ ፈጢሮን ክኸዱ ክልትዮም ኣካላት ተኽኢሎም ኣብቲ ህዝቢ ሽግር እዮም
ኣስዕባ ኣቢሎም ድማ ሓቢርካ ምንባር እምበር እዚ ነንበይንኻ ዝበሃል ሓቢሩ ዘጥፍ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ትግራይ ንበይኑ ኦሮምያ ንበይኑ ሶማሊ ንበይኑ ማሓራይ ንበይኑ ሓሲቡ እሞይ ጠጠን ዝፈደራል እዚ ኣነ በዚ ገረ ክኸድ ኣነ በዚ ገረ ክኸድ ችድንድዕልኩም ችድንድዕልኩም ተባሂልካ ሓቢርና ንጠፍእ እምበር ሓደ ንበይኑ ኸይዱ ንበይኑ ዝለምዕ ንበይኑ ዝዕወት ንበይኑ ዝጉልብት የለ ብጭቡጥ ንርአዩ ኣፍሪካ እንታይ ይኮን ከም ዘሎ ደቡብ ሱዳን እንታ ኮይኑ ሩዋንዳ እንታ ኮይኑ ላይበርያ እንታ ኮይኑ ሶማልያ እንታ ኮይኑ ካልኣይ ክልተ መንገዲ ዕፅዋት እዮን ማለት እዩ ሓንቲ በበይንኻ ከድካ ኣብ ዝብፅሓ የለ ነቲ ካሊእ እውን ለኪምካ ንባዕልኻ እውን ናብ ሓዊ ናብ ጥፋኣት እዩ ክእቶ እምበር ሕዚ ፅቡቅ ትግራይ ንነፀልተ ትብል ሕዚ ስታይ ያ ክትከውን ኤርትራ ብድሕሪኣ ገይራ በዚ ድማ ንተስ ትምካሕቱ ንተስ ፀቢብነቱ ማዕበል ውሕጅ መፅኡ ሃገር ፈሪሱ እንታይ እዩ ዝኽዎ ተዘይፈረሰ እውን ክፈርስ እዩ ብሓደ ኮይንና ኢና መወዳእታ ንበፅሐ ትመስር ርእሰ ውሳነ ክሳዕ ምፍንጫል ማንም ዝክልክሉ የለ ህዝቢ ተደልይዎ ክድ ይክባል ክድ ተለይ ምፍንጫል መሰለ ኣሎ ግን የትመየ ብፅሐ
ተፈላለኻ ነንባዓልኻ ክትበላላዕ እምበር ፍታሓ የምፅን እዮም ዝብሉ ዘለዎ ስለምንታይ ድኣ እቲ ናይ ምንፃል መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 39 ተቐሚጡ ኣቶ ገብረ መድን
ትኽክል እዩ ንኩሉ ክጠቅም ትኽእል እቲ ሓደነት እዩ እዩ ክዝመረሉ ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ንበይኑ ኮይዱ እቲ ሓደ ንኸይዱ ተዓዋቲ ዝኮነሉ ወይም ደሞ ተጠቀማይ ዝኮነሉ ዕድል የለን ምናልባት ኣብ ሳዕዚ ካብ ምንም ላዕሊ ሓደነት እዩ እቲ ዘዋፅ ነገር እዩ ተኾነ ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ጠቕሊሉ ኢግኖር ዝገበረ ግን ኣይኮነ ምናልባት ብሕጋዊ መንገዲ ኣነ ንበይኑ እየ ዝሕሸኒ ዝብል ኣካል እንዳሕር ዝሃልዩ ምናልባት ንበይኑ ክኸርሉ ዝኽእል ሕጋዊ መስርሕ እውን ኣለና ብኦቢሉ ዘይሓተሉ ምክንያት ክህሎ ይኽእል እዩ ምናልባት ዝዓፀ ኢለ ይወስድና ነገር
ንሳ እውን ናብ ምብለልዕያ ተእትወና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቶ ኣባይ ፀሓየ
ካብ ምግንፅፃል
እወ
ሕጋዊ መንገዲ ተኸትሉ ክግንፀል እየ ዝበለ ናብ ምብልላዕ ክኸደና እዩ ዝብል ምናልባት ነበራዊ ኩነታትና እዩ ዝገዝእ ምክንያቱም ተፈናጭሉ እዩ ዘሎ ናብ ሓደ ዝመፀሉ ኣይኮነን ዘሎ ካልኦት ክዘራርብሉ ዝኽእሉ ዕድል የለን ነበራዊ ኩነታት ብምርኣይ ይመስለኒ ከምኡ ዝብልሉ ዘለዎ ምክንያት ኣነ ብዝርድአኒ ማለት እዩ ኢህደግ ከም ኢህደግ ኣብ ሽግር ኣለኹ ሃገር ግን ኣብ ሽግር ኣላ ገመይ ክፈትሕ ግዜ የድልየኒ እዩ ኣብ ዝብለሉ ሰዓት እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደነት ክመፅ እንተዘይክኢሉ ብዘለና እዩ ንናህና ዝብል ዓይነት ነገር ኣተሓሳስባ እንድሕር መፅዩ ምብልልዑ ዘይቐሪ ተኾነ ግን ናብ ሓደ መፅዮም ዘን ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣነ ንበይነ ዘሕሸኒ ዝብል ኣካል ድሕር ዝሃሊ ናብ ምብልላዕ ዝኸይድ ነገር ዘይክህልው ንኽእል ምክንያቱም ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ተኸትሉ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ነባራዊ ኩነታት እንትሪኦ ከለና ብጣዕሚ ሓደገኛ ነቲ ሓደ ነቲ ሓደን ዘይብል ንኩሉ ጎዳኢ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ በዚ ምክንያት ይመስለኒ እቲ ከምኡ ዝብሉሉ ዘለዉ
ዶክተር መሓረ ዳኢ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ
ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምግንፃል መሰል ተቐሚጡ እዩ ንሱ ብዙሕ ዝውቃስ ዝነበረ ነገር እዩ ግን እቲ መሰል ከም ዘሎ ተቐቢልካ ምግንፃል ዘይረብሕ ምኳኑ ምምሃር ግን ምስቱ ዝተቐመጠ ነገር ዝባለጥ ነገር ኣይኮነን ሓደ ምኳን እዩ ዝጠቕመና ሓደ ተኮይና ኢና ክንለምዕ ክንክበር እንኽእል ዓብዪ ዓዲ ዓብዪ ኢልካ ምስባኽ ዝኽልክል ኣይኮነን ብርግፅ ምፍንጫል በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝርዝር ኣለዎ እዩ ክትንፀል ከለካ ስርዓት ሓልዩ ህዝቢ ድምፂ ሂሉ ንብረት ክፍፍል ተገይሩ ግዛዕ እዩ ንብል እቲ ሕገ መንግስቲ ለቕሚጡ ኣሎ ብትመሰል ኣቕሚጡዎ እምበር ብጣዕሚ ሰሪር ብዝኾነ መመዘንታት እዩ ዝኮዶ ሞ ንሱ ኢልካ ተላዒልካ እንድሕር ምፍንጭጫል ኮይኑ ግን ትባላዒኻ ዝብል ነገር ትክክል እዩ ግዳታ እዩ ዘምህረና ዘሎ ናይ ዓለም ታሪክ ኣብ ጎረቤትና እውን ተኾነ ዝተፈለየ ዓድታት ክጥቀማ ይርአናን ኤርትራ ተገንፂላ ኣብ ሽግር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ደቡብ ሱዳን ኣዳሽ መንግስቲ ኮይና ኣብ ሽግር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ካልኦት ነብስተይን እውን ዝሞከሩ ኣብ ኩርዱ እውን ዝሞከሩ ኣይተሳክዐሎምን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ መሬት ብጭቡጡ ተረአየ ሽግራት እናሃለወ ክንግንፀሊ ናይ ልካ ምውሳንስ ዳርቃዓ ኣርሰቕፅለት እዩ ከተባሃለ ብዙሕ ዝሽግር ዘለዎ ይመስለኒ እቲ ተቃምቲ ዘይምዝርራብ ግን ያው ዝፀንሐ ናይ ኢህደግ ባህሪ እዩ ዝረብሕ ተቃዋሚ የለን ካብ ዝብል እዩ ዝለዓል ብሓደ ገፅ ግን ዝረብሕ ተቃዋሚ ንከይፍጠር እውን ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ምል እንኳ ተወሳኒ ናብ ውሽጦ እንተኾነ ባዕሉ ኢህደግ እዩ ግን እሱ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይምህላው ግን ለኢህአዴግ ዝጎደኦ መኻኑ ክፈልጠልና ይመስልና።
አቶ አታክልቲ እምባዬ መስመሮም ቋሪፃላ ተለስተኹምኹም ዘለኹም ናብ መፍትሒ ሓሳባት ክንሓልፍ እሞ ካብዚ ቅልውላው ንምውፃእ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ተትህቡ ወይዘሮ ኣረጋሽ።
መጀመርያ ኣንቶ ተገሊፃ ዝነበረት ኣብ ትግራይ ተቃዋሚ ምድብ የለን ዝብል ነገር ተቃዋሚ ምድብ ዓረና ኣሎ እዩ ባኺቶ ዛምዛ እናተባሃለ ዝግለፅ ቀይ ዓቢ ከይ ጥንክር ለይትን ቀትር ዝስርሐሉ ዘሎ ውድብ ኣሎ እዩ ሓደዙ እዩ። ካልኣይ ተቃወምቲ ምድባት ከይ ጥንክራ ተገይሩ እዩ ብኢህደግ። እዚ ድማ ሕዚ ንኢህደግ ጥራሕ ከይኮነ ነትዓዲ እውን ኣማራፅን ጠንካራን ውድብ ሃልዩ ብሰላማዊ መንገዲ ናይ ስልጣን ልውውጥ ከይመፅእ ኢህደግ ንባዕሉ ቀትርን ለይትን ኢሉ ሰሪሑ። ዘይኣነ ካልኣይን ሓሳብን ናይ ኢትዮጵያ የለን ዝብል ንኣእምሮን ፖለቲካን ዲማጎጅን ሒዙ እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ። ስለዚ ኣብ ሽግር ኣብ ዲእዋ ዘሎ ሓደ እዚ እዩ። እቲ መፍትሒ ዝበሃል ነገር ከምቲ ቅድም ኢሉ ዶክተር ዝገለፆ ኢህኣደት ንበይኑ ነቲ ሽግር ክፈትሐሉ ዝኽእል ኩነታት የለን። እምነት ናይ ሕብረተሰብ እውን ሕዚ ተስፋ ዝቆረፀሉ ደረጃ ይመፅሑ ሓደ ካልኣይ ኢህኣደት ባዕሉ እውን ሽንኳን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሽግር ክፈትሕ ኣብ ውስጡ ኣብ ባዕሉ ዘሎ ሽግራት እውን ክፈትሕ ይከኣለ። ስለዚ ህዝቢ ክፍትሕ እንተር ኮይኑ ኢህኣደግ ሓደቱ ናይ ድራማታት ናይ ተሃድሶ ናይ ግዛዕ ዝበሃል ጠጦ ከብሎ ኣለዎ ባህሊት እዩ። ካልኣይ ትኽክል እዩ መምርፅኻ ንድሕሪ ክትናኸስ ኮይንካ ምትፍፋ እዩ ውድቀት እዩ ዘምፅእ ክፍፋልፊ ውድቀት ከምፅ እዩ እንተይኮነ ክብል ዘለዎ ባይ ካየ እቲ ውድቀት ከመፅእ ንከምዚ ዝበለ ችግር ንክንፈጥር ናሃና ኮንትሪቢሽን ከምዚ እዩ ነይሩ። ስለዚ ሕዚ ፖለቲካሊ ኣይደለትካሊ ከምዚ ጌርና ክንዕርኢና እዩ ክብል ዘሎ ድሕሪ ናይ ብሓቂ መፍትሒ ዘሎ ኮይኑ እምበር ብብር ባዕር ኣይኮነ ክሰርሕ ዘለዎ እዚ ናብ ሴምሶን ክመፁ ኣለዎም እዩ ዝብል ሕዚ ዝኒሀ ኣት ስቴክ ዝኒሀ ችግር ናይ ኢህኣደግ ናይ ስልጣን ዕድመ ምንዋሕ ችግር ኣይኮነን። ናይ ዓድና ናይ ኢትዮጵያ ምህላው ዘይምህላው ችግር ናይ ህዝብና ኣብ ውሽጡ ንንባዕሉ ቅሬታ መሰረት ገይሮም ዝባርዑ ሓይልታት ስለ ዘለዉ መምርእሶ ክይናኸኸ መምርእሶ ክይድ ሕማቅ ስራሕ ከይስራሕ ጠጠው ምባል እዩ። ስለዚ ኣት ስቴክ ዘሎ ህዝብና እዩ፣ ኣት ስቴክ ዘሎ ዓድና እዩ፣ ናይ ኢህኣደግ ስልጣን ካልኣዊ እዩ። ስለዚ ምስ ካልኦት ተወደው ይኹኑ ዘይተወደው ሓይልታት ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሎም ምስ ተቃምቲ ሓይልታት ምስ ምሁራት ምስ በብደረጅኡ ዲስካስ ገይሮም ብሓባር ኢና ክንፈትሖ ቤና ክንፈትሖ ንኽእል ክብሉ ኣለዎም።
ኣቶ ገብረ መድን መፍትሒ ሓሳባት ትብሎም?
ኣነ ታየ ክብል ዜሮ ኣረጋሽ ዘለላ ዝነበራ ምናልባት ክፍታሕ ይኽእል ንዝብል ክፍታሕ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ። ሓንቲ ዕድል እያ ዝኒአቱ ኢህኣደግ ናይ ባዕሉ ሽግር ክፍትሕ እንድሕር ክኢሉ ድሕሪ ዘቲ ውድብ ከም ውድ ከም ኢህኣደግ እውን ክድሕን ዝኽእለሉ ዕድል የብሉ ሓንቲ ዕድል ኣሎ ተይ ዝወስድ ኣነ ክሪኦ ከለኹም ምስ ናይ ሃገራዊ ኩነታት ማለት እዩ። በይኑ ኢህኣደግ ዝወስዶ ፀገም ኣይኮነን ብትኽክል ግን ኢህኣደግ ባዕሉ ንድሕር ዳጥዕዩ ባዕሉ ከስተኻኽል ንድሕር ዳኽኢሉ እቶም ካልኦት ፀገማት ብከይዲ ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም፣ መድረካትን ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚያ ክስተኻኸል ዘለዎ ናይ ኢህኣደግ ጉዳይ እዩ። ኢህኣደግ ከስተኻኽል ኣይከኣለን ናብ ትርምስና ኢና ናት ኢህኣደግ ከስተኻኪሉ ተዓድውት ህዝቢ እውን ይድሕና ኣሎ።
ዶክተር መሓሪ ናይ መፍትሒ ሓሳብ
ኣነ ከም መፍትሒ ሓሳብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዘቕርቦም ነገራት ሓደ ተጀሚሩ ዘሎ እስራት ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ሕዚ እውን ዝቀረዩ እንተልዮም ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተፈሪድዎም ነበሩ ብምሕረት ብይቅርታ ዝተፈትሑ ይሰማዕናን ዘለና ዘይነበሩ ኮይኖም ድዮም ዝብል ነገር የልዕል እዩ። ምክንያቱም ኣብ ትግራይ ዋላ ናይ ማለት ልቃሕ እውን ከይኸፈልካ እንተባሂሉ ዝእሰር ብዙሕ ሰብ ነይሩ እዩ። ናይ መዳበርያ ይኸፈልካ እናተባሃለ ብዙሕ ሰብ ዝእሰር ከምዝነበረ ንሰምዕ ኢና ኣብዚ ኮይንና እውን። ስለዚ ከምኡ ዝኮነሉ ኩነታት ሱራት ኣብ ትግራይ እውን ተልዮም ደላሊካ ክስትሐለዎም ካልኣይ ወፃኢ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ብሓደ ወይ ብካሊእ መልክዕ ምስ ኢህኣደግ ርሕምቲ ዝፈጠሩ እሞ ተመፂና ማእሰርቲ ተመፂና መጥካዕቲ ምክትታል ክበፅሐና ኢሎም ዝሰጉ ዓዶም ሪኦም ዘይፈልጡ ብዙሕ ወገናት ይህሉ እዮም ኣብዚ 20 ገለን ዓመታት እዚ። ስለዚ ተፃውዒት ናብኡ እውን ክበፅሕ ኣለዎ ወፃእ ዘለዉ እውን ዓዶም ክኣቱ እንዲያውም ሓናፃይ ዝኾነ ናብ ፖለቲካ ግደን ክፃወቱ እውን ዕድል ዝፈጥር ዓይነት ፀውዒት ክቐርብ ዘለዎ ይመስለኒ። ምርግፅ ኦህደድ ከምኡ ዓይነት ፀውዒት ኣቕሪቦምዶ ብኢህደግ ደረጃ ወይ ብህወሓት ደረጃ ከምኡ ዝበለ ነገር ስለ ዘይመፀ እቱ ልቕቕ ዝበለ ኣካያይዳታት ንሕር ክንፈጥር ኮይንና ብኩሉ ገፂና ልቕቕ ክነብሎ ዘለና ካልኣይ ልዝብ ምስ ተቃወምቲ ኢህደግ በይኑ ክፈትሖ እዩ ዝብል ነገር ፅውፅዋ እዩ። እቲ ፓተር እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ከይዲ እናፈትሖ ድዩ ዝኸድ ዘሎ ወይቲ ሽግር እናግደዶ እዩ ዝኸድ ዘሎ ኢና ክንግምግም ዘለና። ክፈትሖ እየ ካብ ዝብል ክንደይ ዘበሉ ግን ሽግራት እናገደደ ይኸድ ኣሎ እዚ ዘርኢ በይኑ ክፈትሖ ዘይኽእል ምኳኑ እዩ። ስለዚ ምስ ተቃወምቲ
مسزي مسز تفلالة نعم محمرات كل نقدر
صبغ ዶክተር ማሐረዳይ ከአዲስ አበባ ወይዘሮ አረጋሽ አዳነ ከአዲስ አበባ አቶ ገብረ መድህን መዝገበ ከአክሱም አቶ አታክልቲ አምባይክ ሳፍርቂ ከአዲስ አበባ በሽመይን በሽም ተከታተልት ነመስግን
ድምጽ አሜሪካ የሰማው ዘለሁም ነመስግን ናብሪ ተታትኩም
durra lomikonen tasawi durra amasarti sambal jabanu tagadilti bagumbar sadayin kuinu abz tatahazor ligize mister aqibu taqatqitu bihusum naydergi mister kewse numutatu bihlefe alifi durra afshawit admin maswaati wurtino jiga litam ishalat zahalaflu نهزبي إيرترا بجاكوين عارف الله تسوي نموعل كاب لبنا أيواتينيو إثينا يدر حسابك ينوحي حتر تكبريو تولدي كاب يونايت ستيت
أتو سنقال والدات نساء حاول در كالمتايا وفي أمركا سمعنا بتعمي زحزن تاريخ تولدي كاب مرتا سباني باي باي
سلام خفلت غرينيا في خمل لهم عندهم قالوا ايش بيعوا شتت كبر زلهم من قصاص استفراني من السياسه استفراني من معلتهم ريتهم يلو ابزوان زيجن ما هذاك يحز حازو سلطان ما مقبال كلس زلو تنكر زخونه من السياسه درجيس كم زلون بوزحات جلتي بزخونه خوين زيجن ابزوان زيز كبر زلو او ايتيا من قصاص ቪዲዮ ሙካሲ በህዝብ ክልናስ ተመረጸ መርሐ ይቀመጣልና ይናል ከቀን ያለቻው ቦሎ
ሰላም ቢ ዘሮኩልና ናይ አቶ ሰንጋሎልን ሳይ ታሚ ለጣም ዘረባ ደዝብ ለዘረባ ለጣም ከባሁም ይዛልና ይርተዋን ታይግበር ኮይኑ ሀደ ማልቲ ኩሉ ፍታሂ ኩሉና ከ ከነዛረቦሊና ሞ ንግበር ነገር የለን ንሕዋቶም ንምፃዮም ዳኣስሩ ምስኦም ምስተካደለ ዳኣስሩ ፈኺምና ብጣዕሚ ድሕዝኒ እኒ ወይ ንበርትዕ ደስ ዝብል ዘረባ ቴንኪዩ ኣቶ ሰንጋል ፓኔልና ሜሮን ይክብያት
ክብራ ሰማዕቲ ሓንቲ መዘኻኽርላትኒ ብምኽንያት ኩነታት ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ነበር ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድርዕ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ሓዉ ኣቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ድርዕ ኣሎዶ ሞይቱ ዝብል ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ክንሓትት ኢና ኢልና ምንባርና ይዝከር ብመሰረት ቃልና ናብ ሚኒስትሪ ዜናን ናብ ሚኒስትሪ ወፃእን ደው ኢልና ነርና እንተኾነ ብዛዕብኡ ክዛረብ ፍቓደኛ ዝኾነ ኣካል መንግስቲ ክንረክብ ኣይከኣልናን እንተኾነ ግን ኣጋጣሚ ዕድል ኣብ ዝተረኸበሉ ዝኾነ ይኹን እዋን ነቲ ጉዳይ ማእሰርቲ ይኹን ወረ ሞት ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን ነበር እንደገና ምልዓልና ኣይተርፍን እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይ ክንፋንወኩም ርእቶኹም ይቐፅል ከምኡ ውን ኣብ መደባትና ክነዕርዮ ዝግባኣና ትብሎ እንተሎ ከምኡ ንሰምዓኩም ድልዋት ኢና ሕጂ ግን ክሳብ ፅባሕ ረቡዕ ልዋም ለይቲ ሓንሕቶም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.